Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Mým hostem ve studiu je šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vítejte ve studiu, jsem rád, že jste si v náročné předvolební kampani udělal čas. Mezi obyvateli výrazně převažovala na přelomu jara a léta nespokojenost s koaliční vládou Petra Fialy. Nejlépe lidé hodnotili vládní program a osobu ministerského předsedy, byť jejich podíl nepřesáhl 30%. Nejhůře veřejnost vnímala komunikaci kabinetu, vyplývá z průzkumu CVVM. Pochválil byste vy sám něco, za něco tuto vládu?
Vládní program, oni mají nějaký program? Vždyť oni vyhráli jako s Antibabišem, oni vlastně žádný program nemají a ono to vypadá, že i ten jejich program vlastně pokračuje a škoda teda, že to nevidí vlastně posluchači, ale já mám tady v ruce náš program z roku 21, teda za to období 17 až 21 a taky jeho vyhodnocení. Jo, takže tahle koalice žádný tam měli nějaké sliby, například, že dají učitelům 150% průměrné mzdy a tak dále. Takže oni nesplnili nic a já myslím, že jejich voliči jsou strašně zklamaní, protože žádný program neměli a nikdy ho ani veřejně. Když já jsem byl premiér, tak každý minister musel každé pololetí říct, ano, tohle plním, to je zelené, v tom textu oranžové v plnění, červené neplní se, proč? Takže žádný program neměli a proto to tak dopadá, jak to dopadá.
Když se vás například voliči ptají na to, proč by měli volit právě vás, tak co jim aktuálně říkáte? Právě proto, aby vy jste uspěli.
My jim říkáme, že všechno, co my říkáme, jsou čísla podložena Českým statistickým úřadem nebo Evropským statistickým úřadem, Eurostatem nebo informace čísla ze závěrečných účtů ministerstev nebo odkazy na nějaké expertní analýzy a že jsme jediní, kteří víme, o čem mluvíme. My ten program, my jsme vlastně už 11. srpna, my jsme začali rozdávat takový leták a tam v podstatě jsou ty hlavní naše teze. No a samozřejmě nastalo to, co jsme si mysleli, že hned se vyjorili různí experti, kteří to spochybňují a ale když se podíváte na to, co my jsme měli v programu, když jsme byli ve vládě, jak jsme to splnili, tak samozřejmě my máme realistický program. My samozřejmě to počítáme, říkáme, odkud jsou ty zdroje. Jsme jediní, kteří máme mezinárodní zkušenosti. Ano, já jsem samozřejmě vybojoval na Evropské radě v rámci rozpočtu o 42 miliard navíc. Ano, mluvil jsem pětkrát s Trumpem, znám všechny politiky světa, mám s nimi osobní kontakty, takže pokud my budeme ve vládě, a to my nevíme, a budeme mít premiéra, tak ten bude garantem zahraniční a bezpečnostní politiky, takže není tady na místě žádná obava, že my jsme tam byli, každý si to může dohledat, my jsme předali vlastně vládu, červený koberec, kytky, dopis na rozloučenou pro pana premiéra. Já myslím, že jsme jasně dokázali, že respektujeme demokracii a všechny teďka ty různé pomluvy mě mrzí, protože jsou nepravdivé.
Zamezit zavedení emisních povolenek pro domácnosti a osobní dopravu, snížit daně nebo zaručit průměrný plat učitelů 75 000 korun měsíčně v roce 2029. To je právě v tom letáku, o kterém vy jste mluvil. Spousta lidí ale se ptá, kde na to vzít.
No, tak to je ono. Tak co je těch 75 000 v roce 2029? No to je přesně podle zákona, který prosadila tahle vláda. To je těch 130% ty odhadované průměrné mzdy. A my jsme to už měli jednou v programu, naše období, tam bylo 45 000, dosáhli jsme na 48 400 a dosáhli jsme na 128 alebo 7% průměrné mzdy. Oni, pan Fiala sliboval 150%, potom 130%, no a dneska jsou s bídou někde na 107 a možná se dostanou na 102. A ještě navíc teda samozřejmě hodili ty nepagogické pracovníky na komunál, na kraje, na obce, takže my samozřejmě nejvyšší kontrolní úřad nedávno zveřejnil zprávu, že v rámci šedé ekonomiky jsme přišli, myslím, o 92 miliard. Oni v podstatě nedělají výběrové řízení. Ano. Nechci mluvit o korupci, protože samozřejmě to, co se děje na ministerstvu obrany, je nevídané. Jo? Tam se nakupuje bez výběrového řízení, netransparentně od různých spolustraníků. Teďka ještě rychle kupují nějaké tanky, dostali nějaké staré tanky 30-leté, které ten výrobce opraví za 7-8 miliard. Ty kuchyně a tak dále, to je jako něco nevídaného, co se tady děje. Nemluvě o Kampeličce, Dozimetr, Bitcoiny a tak dále. Takže my máme zodpovědný program a my už jednou jsme přece dokázali, že ten program jsme plnili, i když přišel COVID a když jsme měli propad HDP vlastně v roce 2020 o 6%. Ano, takže my víme, o čem mluvíme, byli jsme ve vládě a máme seriózní zodpovědný program, který budeme plnit. Přesně nastalo to, co jsem věděl, že samozřejmě některé ty provládní média, teďka jsou tam různí experti, kteří to zpochybňují, ale já myslím, že lidi, pokud si vzpomenou a dohledají si ty naše podklady, tak nám musí věřit, že to, co říkáme, myslíme vážně. My neslibujeme vyrovnaný rozpočet, my neslibujeme zrušení Senátu, my neslibujeme nějaké nesmysly. Musím se bavit, když samozřejmě Piráti byli v pěti koalici a kvůli ním se vlastně tady nestaví, kde jsou miliardové škody a teďka slibou nějaké byty. Tak je to strašně úsměvné, ale my jsme seriózní hnutí, které má zkušenosti a lidi snad nám uvěří, že měli ty zkušenosti s námi. Zahraniční orientace byla jasná, takže různá ta kampaň proti nám samozřejmě je nepravdivá a je až směšná. No.
Nicméně museli jste řešit také potíže. Slova poslankyně Balaštíkové. Ona zůstane poslankyní do říjnových voleb nebo opustí i poslanecké místo. Jak je to?
To nevím, já jsem s ní teda nemluvil. Celá ta věc je samozřejmě nešťastná, ten rozvod, ale je potřeba rozlišit to, co tam teda odznělo. A samozřejmě to takzvané zaklekávání. Víte, když tisíckrát lžete, tak někdo tomu uvěří. Víte, jak vznikl ten výraz zaklekávání? No tak to vzniklo na poradě ministra financí. A pane redaktore, od revoluce se tady vždy kradlo nejvíc na spotřební dani a na DPH na pohonných motách. LTO, pamatujete?
Ano,
pamatujete?
Ano.
No. A tam samozřejmě finanční správa chrání peníze daňových poplatníků. Ano. Takže nikdy za mé éry jsme nezaklekávali a my nemáme ani právo, my jsme neměli ani vliv na finanční správu, která je nezávislá, aby jsme na někoho účelově zaklekávali. Je to nesmysl, je to tisíckrát opakovaná lež. A já, když jsem se stal ministrem financí, tak jsem snížil tu mezeru DPH, ten VAT gap, o stovky miliard. Zavedl jsem daňovou Kobru, kontrolní hlášení, EET, dodaňování nadnárodních korporací, které si optimalizovaly základ daně. To jsme všechno dělali. No a samozřejmě ta hygienická stanice to odmítla. Já tomu moc jako nevěřím, no ale samozřejmě potom nastalo to vyjádření o tom psovi a to už v podstatě jsem nedával ani já, protože mám 4 psy a v podstatě to jako nemůžu říct, nikdy to nemůžu říct ani největšímu nepříteli takovou věc. No tak to bohužel jsme to vyřešili rychle, mě to mrzí, ale padni komu padni u nás.
Ministr zdravotnictví Válek nařídil komplexní kontrolu fungování krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Zaměří se také na postup hygieniků v této kauze. Předpokládám, že s jeho postupem souhlasíte.
A je ve funkci, tak když on letěl, on hraje golf, to jsme nevěděli, a letěl tam s tím dodavatelem IT. Ten měl rezignovat na druhý den, tenhle člověk. Ten se má starat o tom, jak se rozkrádá v Motole. Co tady všechno zničil. Národní boj proti rakovině, reformu psychiatrické péče. Jak říkal lidem, že léky nebudou. No to je zajímavé, já jsem před 2 týdny jednal na Zentivě a pokud my budeme ve vládě, tak s nimi určitě se domluvíme, aby vyráběli léky, které budou pro lidi dostupné. Takže tenhle člověk je samozřejmě nešťastí, které jako může nařizovat, co chce. Ten za to období, co tam je, nic neudělal. A ta situace zdravotnictví je taková. Dneska VZP oznámila, že má ztrátu 7,8 miliardy. Ano, že je plánovaná. A víte, proč je plánovaná? No, protože tahle vláda vzala pojišťovna 20 miliard. Samozřejmě úhradová vyhláška, kterou on udělal, není krytá vůbec ministerstvem financí. Stanjura zastropoval státní pojištěnce, to jsou příspěvky z rozpočtu pro na zdravotní pojištění, na důchodce, studenty, nezaměstnané a tak dále. A jedna z pojišťoven už má závazky po splatnosti, takže ty rezervy, ze kterých to berou, to doteče. Dneska pojišťovny nedávají peníze na centrové léky. Představte si, že máte rakovinu prostaty a potřebujete ten lék Pluvicto. Ten stojí 500 tisíc, potřebujete 6 dávek, to je 3 miliony. Ano, naštěstí ty nemocnice to tým pacientům dávají, ale dlouho to nevydrží. Tahle vláda na zdravotnictví kašle od samého začátku. Tahle vláda podporovala jenom netransparentní nákupy ministerstva obrany a samozřejmě podporovala Ukrajinu, ale na občany České republiky si moc nespomněli a všichni to dobře víme, co všechno vzali lidem, jo, od školkovného přes ty slevy na jízdné, daně a tak dále, takže já myslím, že všichni to vidí, buď na svých složenkách nebo na svých daňových přiznáních.
Říká v Prostoru pro dva Andrej Babiš.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Vraťme se teď zase k potížím této vlády. Jak vnímáte poslední vývoj okolo bitcoinové kauzy?
Tak to je teda velká komedie. To, mě to fakt jako baví, protože teďka vlastně paní Decroix tam konečně tam je nějaká, nevím, že 59 stranách je tam
časová osa.
A nevím, proč to dělala, když to vyšetřuje NCOZ.
No, ona i k tomu vyzvala vláda, aby to udělala, no, tak což dobře, ona tady tak, říkala tak, před týdnem.
No, dobře, tak Decroix, to je parta bandy, ne, který je všude, no a teďka ty party mezi sebou i veřejně mluví, Fiala říká, aby Blažek mlčel, Blažek říká, že vlastně toho drogového dílera,
pana Jiřikovského,
zadrželi proto, aby vlastně ho nějak udal, jo, a samozřejmě, že ta stopa vede přes ty advokáty. Přece není normální, aby zločinec dával státu miliardu. Ne, to nedává logiku. Zločinci většinou kradou pro sebe a ne pro stát. Jo? No a je to unikátní, protože samozřejmě drogové kartely perou prachy jiným způsobem, no a tady jsme se stali světoví. Všechny světové média to zveřejnili, že česká vláda vyprala peníze drogovému díleru. Tam to vypadá, že tam byly nějaké trestné činy. Samozřejmě oni chrání Stanjuru, který je klíč a Fiala o tom musel vědět. Takže nás v podstatě žádná časová osa nezajímá. Nás zajímá a k tomu se můžeme dopracovat, teda policie mi určitě ne. Jestli si kluci tam udělali nějaký kšeft, jak to mají vlastně v genech ODS, a to se můžeme dozvědět, když začnou zpívat ty, kteří to všechno vlastně organizovali. Vždyť ta komunikace mezi ministerstvem spravedlnosti a tím advokátem začala někdy v roce 23, takže rok a půl se bavili o tom, jak udělají ten kšeft, a dneska paní Decroix říká, že bude někoho žalovat, že má škodu. No a koho bude žalovat? No přece ministra spravedlnosti, jeho náměstka, který tak je podivně zbohatl, má plno nemovitostí. No je to organizovaný zločin, takže rozdíl mezi Blažkem je, že se vždycky usmíval, byl takový příjemný, a ten druhý zločinec Stanjura, no tak ten zničil Opavu, na co se zapomnělo, a teďka ničí celou naši zemi, protože funguje systémem, že nemá peníze pro lidi.
Platí, že hnutí ANO nebude v září kvůli bitcoinové aféře svolávat mimořádnou schůzi sněmovny, nebo ještě?
Ne, nebudeme, na co? Tak víte, jak byly ty vždycky ty mimořádné sněmovny, že tam vystupovala celá vláda, ta Pekarová to vždycky tak správně napsala, správně to vylosovala, ale to je zbytečný, vyšetřuje to NCOZ, státní zastupitelství, a teďka jde o to, aby tyhle instituce byly skutečně nezávislé, protože my máme často pocit, že jsou závislé od té moci, která je teďka u moci.
Předseda STAN Vít Rakušan a lídr koalice Spolu Petr Fiala se na schůzce, kde si mají potvrdit povolební vládní spolupráci bez hnutí ANO, setkají zítra večer v pražské malostranské besedě. Předpokládám, že tento postup vás nějak neznepokojuje.
A kde jsou Piráti? Mě strašně bavilo na Twitteru, jak se oni domluví na té schůzce. Já mám čas tehda od 2:00 do 6:00, potkáme se tam a tam. A my jsme přemýšleli, že na Twitteru, že bych tam jako napsal, že jestli se můžu stavit teda, no.
Potom stavíte se na pivo?
Ne, určitě ne. A Karel potom napsal, mě zval na pivo, no, ale je to, tak já nechápu, když teda Piráti, kteří byli ve vládě a svítili i tam u těch věcech proti lidem, dělají opozici, vlastně kritizují STAN, protože oni mají stejné voliče, jo? To je levicový progresivismus, to, co je STAN a Pirát, ale ten je ještě horší, protože to je ideologicky úplně jako šílená parta. Takže oni kritizují Spolu a zároveň už dneska říkají lidem, no ale my půjdeme zase Spolu. Tak proč to dělají? Tak až řekl, ne, my jsme jedna parta, my jsme tady proti Babišovi, jiný program nemáme a proto my tady jsme v politice, že bojujeme proti Babišovi, ale oni jsou tam kvůli sobě hlavně. Tyhle lidi se normálně neuživí, nikdy by neměli takové příjmy, nikdy by neměli takové výhody. Oni si navýšili platy, oni mají ty koryta, oni dělají ty kšefty a já říkám, když to porovnáte s devadesátkami, tak tohle je něco neuvěřitelné, co se v naší zemi děje a vypadá to, že jako plno médií je v pohodě s tím. No?
Hnutí ANO se nicméně také před volbami zaváže k tomu, že nebude spolupracovat s tou či onou stranou.
No my s organizovaným zločinem a s korytářmi nespolupracujeme určitě, no. To jasně.
Do voličských seznamů v zahraničních zastupitelských úřadech se k účasti na hlasování v říjnových volbách zapsalo 24 206 krajanů. Je to zhruba polovina z odhadů, se kterým pracovali na ministerstvu zahraničí. Čekal jste takové číslo, nebo jste neočekával konkrétně nic a vyčkával jste, kolik se přihlásí voličů?
Vy jako předseda, my jsme to sledovali, lidi se nás ptali na náměstích, měli z toho obavy, ano. No a dopadlo to vlastně překvapením, že ten zájem moc velký není a já stále tvrdím, prosím vás, pokud naši lidi, kteří pracují v zahraničí a přece jsme chtěli svobodné volby, vždyť je to svátek, tak proč by nemohli jedno za 4 roky přijít domů, jako navštívit spolužáky, zajít do ty školy, na to gymnázium, na tu výšku, navštívit sousedy, jít na pivo a potom odvolit. Ne, můžou. Takže ta korespondenční volba, oni pětikoalice do toho vkládala velké naděje, no ale já si myslím, že i tím, že se tak proslavili světově s tím, že perou prachy drogovým dealerům, tak možná se některým rozsvítilo a nebo nevím, já samozřejmě jsme to nestudovali. My samozřejmě říkáme těm voličům zahraničí, aby nás sledovali na sítích, aby se podívali na náš program, a samozřejmě taky usilujeme o jejich hlasy, ale jednoznačně to byli vždycky jejich voliči. No.
Prezident Petr Pavel už na jaře připustil, že by s vaším případným jmenováním premiérem mohl vyčkat na výsledky soudu v kauze Čapí hnízdo. Dokonce jsem slyšel, pane předsedo, divokou spekulaci, že by do skončení soudu mohl první pokus k sestavení vlády svěřit Petru Fialovi. Nepřemýšlel jste o tom si s prezidentem promluvit, aby takto nevstupoval do předvolební kampaně?
Ne. Prosím vás, jako ta moje pozice od roku 2017, kdy to bylo zneužito. Ono to bylo až do rozhodnutí a já říkám, že ta soudkyně Brázdilová a rozhodla jak za totality. Ona se stotožnila s obžalobou, jo, a to dělali za komunistů. A to rozhodnutí je absolutně skandální. Ono to bylo politické trestní stíhání. Nejvyšší státní zástupce Zeman to na základě vylhaných argumentů obnovil. Ano, Zeman nominant Pospíšila, stop 09, a to je zase nominant těch kmotrů z Plzně. A dvakrát to zastavili, státní zástupce to zastavil, no a Brázdilová z toho udělala politický proces. Je to politický proces, dvakrát jsme byli zproštěni soudcem, že? A ten si dal záležat, griloval to všechno, všechno to zdůvodnil a ona si objednala 2 svědky, kde ten jeden svědek ještě více potvrdil naši obhajobu a ten druhý, ten znalec, který dělá znalecké posudky na objednávku, jo, ten pokud si někdo něco vymyslí a on si ho někdo veme, tak vás zavřou podle toho, nebo vás budou stíhat, to dělal v Opencard, tak ten normálně brutálně lhal a samozřejmě i navzdory tomu paní soudkyně tvrdí ty nesmysly a je to bezprecedentní, protože ona vlastně říká, že ten prvostupňový soud je úplně na nic a ona vlastně za hodinu byla schopna připravit vlastně usnesení, které četla 3,5 hodiny. Je podjatá, jako evidentně nerozhoduje objektivně a já říkám, že to je jako neskutečné, takže je to dneska díky této paní předsedkyni politický proces.
Já se ještě vrátím k prezidentu Pavlovi. Jaké máte aktuálně vztahy? Vídáte se často nebo jenom když
je nějaké... žádné vztahy. Já pana prezidenta respektuju a byli jsme spolu asi vlastně dvakrát za to období. Jednou to bylo ohledně zahraniční politiky. Vlastně dvakrát to bylo ohledně zahraniční politiky a víceméně my nemáme nějaké zásadní rozpory. Já samozřejmě můžu, ale já nechci komentovat pana prezidenta, to není moje role. Lidi ho zvolili, já to respektuju, je to prezident a já se vlastně k jeho činnosti ani nevyjádřuji.
Sledujete zcela jistě aktuální vývoj okolo války na Ukrajině. Jak hodnotíte iniciativu prezidenta Trumpa z posledních týdnů, který takzvaně v tuto chvíli velmi otevřeně moderuje debatu mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou?
No teďka to nějak ustálo, ten poslední týden, tak sám jsem zvědav, jak to vlastně dopadne. Vypadalo to jako nadějně, že teda se setkal s Putinem, potom se Zelenským, že teda se setkají, no potom si tam zavolal ty Evropany, tam zkoušel jak na základce, tak je tak představoval a tohle tenhle a takové a teďka mluv ty. A promiňte, já si ještě odskočím, zavolám Putinovi, no. Jako ta Evropa...
Mazal si je na chleba, podle vás?
No jasně, jaké bylo to ostudné. A v podstatě mi bylo líto, že v podstatě Evropa takhle vlastně dopadá a že nenašli cestu k tomu Trumpovi předtím a že v podstatě ono to s ním není jako samozřejmě jednoduché, ale měli převzít tu iniciativu, ale... Já to ani moc jako nechci komentovat, počkejme si, jak to skončí. Ta válka je hrozná, já jsem teďka četl vlastně článek 50 tisíc amputací, jo, stále umírají lidi, ta válka, doufejme, že skončí brzo, ale samozřejmě bez souhlasu Zelenského to není možné. Tak doufáme, že se všichni jako domluví. Tak je pozitivní, že vlastně byli všichni v Bílém domě, ale teď vlastně to nějak jako žádné pokračování to nemá zatím a doufáme, že zase teda to nějak se posune dopředu a že ta válka skončí, protože každá válka je špatná. No.
Premiér Fiala dnes řekl, i kdyby se podařilo dosáhnout příměří, Rusko bude do několika let připraveno na další expanzi. Je to z jeho strany dle vás strašení nebo realita, která může přijít?
Je to strašení, mu to samozřejmě vyhovuje, protože on nechce, aby se mluvilo to, co udělal pro lidi tady. A dneska Trump má největší rozpočet americké armády v historii. Má 1 000 miliard dolarů. To NATO má rozpočet asi 12x větší než Rusko. Jo? A máme tady článek 5, kterého mě zkoušel ten aktivistický redaktor České televize. Takže tímhle strašit je nesmysl. A ani to nedává logiku, když pan premiér teda tvrdí, že Rusko zaútočí za 6 let. A teďka zase Černochová říká, že kdyby Rusko použilo taktickou jadernou zbraň, že se nás to netýká. Takové nesmysly. Oni stále o tom mluví. Oni stále ty lidi straší. Jo, a potom se divíme, že ty děti mají jako ty psychické problémy a že lidi se bojí. Takže světoví politici musí zabránit tyto eskalace a musí dojít nějaké dohodě. A žádný český politik na to nemá žádný vliv. Kdyby nerozbil V4, Fiala, tak možná jako blok 65 milionů lidí jsme mohli v tom oválu místo toho finského prezidenta tam být, jo, ale všechno rozbil. Tyto zoufalci ve vládě nemají žádné zahraniční kontakty osobní, takže stále mluví o té muniční iniciativě, která samozřejmě je velice podivná z hlediska principu, že proč to teda děláme my, proč to nedělá NATO. NATO by to mělo dělat, tyhle věci, takže to strašení je nesmyslné a Rusko si nikdy nemůže dovolit nic vůči NATO, protože NATO je silné, ta aliance je silná a samozřejmě funguje, ale klíčový moment je, aby tam samozřejmě ty Spojené státy hráli tu vůči roli. No.
Pokusím se závěr rozhovoru odlehčit. Když jsem se na něj připravoval, tak mi jeden z mých přátel, který není voličem hnutí ANO, říká, zeptej se Andreje Babiše prosím na jednu věc. Má za sebou spoustu odpracovaných let, má vyděláno spoustu peněz, proč ho ještě drží politika?
No, to je dobrá otázka, tak já samozřejmě lituju ten den, že jsem vstoupil do politiky. Já jsem nečekal, že vlastně ten systém, to politická, to, ten mainstream tady od revoluce, jak oni všichni spolu spolupracují, že co jsou schopni proti mě udělat a ještě do toho samozřejmě ty různé neziskovky a ten Brusel, kterému vadím, protože jsem bojoval za ty české zájmy a na druhé straně jsme udělali plno dobrých věcí, ale zpětně bych samozřejmě nikdy do toho nešel, ale vždycky jsem si říkal, pane bože, co jsou to za lidi, co rozhodují o našich osudech? A to jsem si říkal i na té Evropské radě. A věřte mi tomu, že mě tam respektovali, protože jsem byl jediný z biznisu, byl jsem jediný jako z těch, jako bývalý ministr financí, takže i na tom zasedání NATO, kde jsem poprvé viděl Trumpa, mi řekla Angela Merkel a Emmanuel Macron, zkus mu vysvětlit to HDP, ty to umíš. Tak jsem mu to vysvětloval. Jo? Takže tu pozici jsme měli a bojoval jsem za ty české. A mimochodem, to úplně nejdůležitější, co se týká naší země v příští vládě, je rozhodování o rozpočtu. Evropský rozpočet. Ursula von der Leyen chce stále větší moc. A samozřejmě přes peníze. Navrhla rozpočet a jediné místo, kde se jí může někdo postavit, je Evropská rada. A já, když jsem byl premiér, tak jsem jí blokoval 4 noci a 5 dnů. A přinesl jsem 42 miliard navíc, protože jsem byl urputný a protože mi Viktor Orbán poradil, musíš být poslední. A potom to přišlo, SMS-ka od Angely, přijď ke mně. A tam seděli Macron, ta Evropa, ty čistý pláci. A já jsem řekl, ne Angelo, dáš mi ještě miliardu euro. A dala mi. A přivezl jsem 1,6 miliardy euro, 42 miliard. Takže pokud někdo tady křičí o Babišovi, já jsem se už tisíckrát zaplatil a jsem na to hrdý, protože zkrátka jsem rád, že můžu tohle naší zemi oplatit.
Takže zatím ministrem štěstí Bhútánu nebudete. Ne, narážím na vaší odpověď před časem.
Spíš bych šel někde na tu modrou zónu. Víte, co jsou ty modré zóny?
No já je znám jenom z Prahy.
Ne, prosím, to jsou modré zóny, to jsou Okinawa, Ikaria, tam, kde lidi žijí více než 100 let. Jo? A tam kupte si tu knížku, nebo se podívejte na Netflixu na ten dokumentární film, takže v mém věku se spíš zajímám o tohle, než, ale jo, tak já si myslím, že jsem celkem ve formě, vylezl jsem na Lysou horu, metabolický věk mám 39,2, takže jsem v pohodě a těším se už konečně, že ty volby skončí a uvidíme, jak to všechno dopadne, je to na lidech, oni rozhodnou.
Pane předsedo, za týden tady bude hostem, pokud se dobře dopadne, premiér Petr Fiala. Bylo by něco, na co bych se měl za vás zeptat?
Ne.
Můžete mi poradit otázku?
Ne. Tak tomu dobře. Já se nechci, to je na vás.
Dobře, připravím si scénář. Děkuji moc, že jste byl hostem Prostoru pro dva a někdy příště opět naslyšenou.
Díky za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače a přeji hodně zdraví.
Andrej Babiš byl hostem Prostoru pro dva.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.